Ayrılık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, bir daha her vaxtınız xeyir olsun. Azadlık Radyosu'nun canlı efirinde işten sonra verilişinin ikinci sesli təqdimatçınız yenidir Kamran Mahmudovdu. Qarşıdakı yarım saat ərzində Azərbaycandan Ermənistana qaz təklifini müzakirə edəcək. Konfliktolog Əvəz Həsənov bu barədə fikirlərini bölüşəcək. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir@azadlikradyosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bu üçün yenidə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Əvəz bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Əvəz bəy
studiyamıza.
Amma mən təklif edərdim ki, bizim əməkdaşımız Arifə xanımın həmin məsələ ilə bağlı, Ermənistana qaz təklifi ilə bağlı bir reportajı var. Onu dinləyək, ondan sonra isə söhbətimizə başlayaq.
Azərbaycanın Ermənistana qaz verməsi mümkündür, ancaq bir şərtlə. Həmin şərti Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti iyunun 10-da yaydığı bəyanatda açıqlayıb. Bəyanatda ilk öncə erməni xalqının acınacaqlı durumda olduğu vurğulanır. Ancaq Azərbaycanın, Gürcüstan və Türkiyənin təbii qaz təminatında mühüm rol oynadığı deyilir və Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin gerçəkləşdirilməsi üçün Avropa Birliyi ilə intensiv iş aparıldığı qeyd olunur. Bəyanatda o da bildirilir ki, Trans Anadolu Qaz Boru Kəməri TANAP layihəsi Cənub qaz dəhlizinin əsas elementi kimi beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb edib. Şahdəniz Konsorsiumu Avropa Birliyi ölkələrinin enerji təhlükəsizliyi konsepsiyası çərçivəsində bu ölkələrə qaz tədarükünün həyata keçiriləcəyi qaz boru kəmərləri marşrutları üzrə yekun qərar verilməsinə yaxındır. Və nəhayət neft şirkəti bildirir ki, Ermənistan işğal etdiyi torpaqlarla bağlı mövqeyini dəyişərsə, münaqişənin Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə tərəfdar olarsa, həyata keçirdiyimiz regional və qlobal əhəmiyyətli enerji layihələrinə cəlb edilə bilər. Yuxarıda qeyd olunan şərtlər daxilində Ermənistan Azərbaycan qazı üçün müraciət edərsə, bu məsələyə də baxıla bilər. İyunun 9-da AYNİS televiziyası yaydığı xəbərdə neft şirkəti prezidenti Rövnəq Abdullayevdən sitat gətirib ki, Azərbaycan humanist ölkədir və regionda aparıcı dövlət kimi öz məsuliyyətini dərk edir. Ermənistan qazla bağlı bizə müraciət etsə, sözsüz ki, biz onlara yardımcı olarıq. Bu xəbərdən bir gün sonraki bəyanat daha çox təksib oxşuyur. Dövlət neft şirkətinin keçmiş prezidenti Sabit Bağırov.
Neft şirkətinin rəhbərliyi, mən belə düşünürəm ki, hansısa suala cavab verərək, texniki baxımdan belə bir əməliyyatın mümkün olduğunu qeyd edir. Çox güman ki, bu zaman qeyd olunub ki, burada siyasi məsələlər var, öncə həll olunacaq. Ancaq bunu kontekstdən çıxarıblar, o bir cümləni saxlayıb, bax, belə də haykü qaldırıblar.
Ancaq Ermənistana qaz satışının indi gündəmə gəlməsi səbəbsiz deyil. Məsələ bundadır ki, bu yaxınlarda Rusiyanın Qazprom şirkəti Ermənistana satdığı təbii qazın qiymətini 180 dollardan 270 dollara qaldırıb, yəni 64% bahalaşdırıb. Nəticədə Ermənistanda da 10 min kubmetrədək qaz işlədən istehlakçılar üçün hər 1000 kubmetrin qiyməti 132 min dramdan 156 min drama qaldırılıb. Yəni hazırda bu ölkədə 1000 kubmetr qazın qiyməti 376 dollardır. Bəs bu halda neft şirkətinin qeyd etdiyi kimi acınacaqlı durumda olan erməni xalqı kimə üz tuta bilər? Hazırda Ermənistan Rusiya və İrandan qaz alır. İqtisadçı İlham Şaban deyir ki, İrandan qaz kommersiya müqaviləsilə deyil, barter müqaviləsi ilə alınır. Bir kubmetr qazın əvəzində 3 kilovat saat elektrik enerjisi verilir. Üstəlik Ermənistan bu qazı daxili bazarda sata bilməz. İqtisadçı neft şirkətinin bəyanatlarının kökündə siyasi məsələnin durduğunu vurğulayır. Belə ki, iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin iyunun sonuna gözlənən görüşündə məqsəd daha yüksək səviyyəli görüşün planlaşdırılmasıdır. İlham Şaban neft şirkətinin bəyanatını vaxtında verilmiş, ünvanlı sayır. Yəni, Gürcüstan Ermənistana nümunə göstərilir ki, Azərbaycanla dostluq halında o münasibəti siz də görə bilərsiniz. Həm də mesaj göndərilir ki, enerji təhlükəsizliyi baxımından narahat olmaya bilərsiniz.
Gələcək heç vaxt deyilmirdi ki,
Azərbaycan vaxtı Ermənistanla sülh danışıqlarını yekunlaşdırsa, Ermənistan nə elde edə bilər? Ancaq indi ortada faktik olaraq var ki, regional qiymətə enerji məhsulları əldə edə bilər. Hər iki tərəfə maraqlarına uyğun.
İlham Şaban bildirir ki, Ermənistanın İrandan aldığı qazın 1000 kub metri 230 dollara başa gəlir. Hazırda Azərbaycan Gürcüstana kommersiya qazını 230-240 dollara satır. Bu da Ermənistan üçün çox yaxşı qiymətdir, çünki heç bir yerdə bu qiymətə mavi yanacaq tapa bilməz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bu, əməkdaşımız Arifə Kazımovanın hazırladığı reportaj idi və Əvəz bəy, sizin bu təklifə münasibətinizi öyrənək əvvəlcə, buyurun.
Əvvəla mən Sabit bəyin demək olar ki, versiyasını eşitdim. Bu, ola bilsin ki, Rövnəq Abdullayevin texniki cəhətdən bunun mümkün olduğunu bəyanatıydı. Biraz inandırıcıdır. Təbii ki, çünki Rövnəq Abdullayev belə baxanda siyasətçi deyil və ümumiyyətcə də Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı proseslərdə məlumatsız adamdır. Yəni, təbii ki, onun belə bəyanat verməsi çox özü tərəfindən çox, yəni gələcək kariyerası üçün çox riskli addımdır və eyni zamanda Rövnəq Abdullayevin demək olar ki, bu proseslərdən o qədər də məlumatlı olmayan adam kimi belə bəyanat verməsi təbii ki, daha çox demək olar ki, bu texniki tərəflərin izahı tərəfi kimi görsənə bilər. Ona görə hesab edirəm ki, yəni burada xətalar da ola bilsin ki, əsas götürülə bilər və eyni zamanda Azərbaycanın ümumiyyətcə belə bir təklifinə siyasi dairələrdə müzakirəsi ola da bilər və Rövnə qadılır bunun texniki tərəfini izah edə bilər. Yəni, bu mənim ilk demək olar ki, reaksiyamdır buna. O baxımdan müəyyən Sabit bəyin versiyasından razıyam. Ancaq, yəni, Rövnə qadılırın bəyanatı, yəni bu bəyanat dan irəli gələn demək olar ki, bu ajiyyataş təbii ki biraz başa düşüləndi. Nə mənada başa düşüləndi? Çünki Azərbaycan neçə illərdir ki Dağlıq Qarabağın və ətraf rayonlar, xüsusən ətraf rayonlar azad olunmadan Ermənistanla heç bir iqtisadi, siyasi münasibətlərin olmayacağını bəyan edir. Azərbaycan neçə illərdir ki Ermənistanı blokadada saxlamaqla ümid edir ki bu blokada Ermənistanı təhrik eləyəcək hansısa demək olar ki, şərtlərlə gələcəkdə Azərbaycan torpaqlarını geri qaytarsın. Yəni, belə Azərbaycanda ritorika var, hərbi ritorika günmə-gün artır, Azərbaycan öz ordusunu genişləndirir, yəni öz hərbi sursatını zənginləşdirir. Yəni, belə bir demək olar ki, təpkilərin fonunda bu bəyana təbii ki, şaşkınlıq yaradır bizim dinləyicilərimizdə, tamaşaçılarımızda. Dedim, başa düşüləndi, onun çaşqınlığı yaradır ona görə ki, Azərbaycan eyni zamanda sülh istəyir. Yəni, sülh istəyən bir dövlətin də təbii ki, zor tətbiq etmək hədəsi ilə yanaşı, öz vətəndaşları sayılan Dağlıq Qarabağ ermənilərə və demək olar ki, bir növ mülayim münasibəti də başa düşüləndi. Yəni, təbii ki, ermənilərin ağır vəziyyətini Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan tərəfi çox dəqiq hesablayıb və bilirlər ki, doğrudan da Ermənistan, yəni bizdə o bəzən televiziyada bayağı təqdim olunan formada da deyil, ancaq hər halda Ermənistanda iqtisadi vəziyyət, ümumi o qlobal istihlak məhsullarına tələbat baxımından Ermənistanda vəziyyət çox çətindir. Yəni, mən deməzdim ermənilər bu saat acından ölürlər hamısı çox acınacaqlı vəziyyətdədirlər. Ancaq ümumi istihlak məhsulları və xüsusən böyük maliyyə və sərf ilə böyük istihlak məhsullarına tələbat göstərir ki, Ermənistan çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Ancaq təbii ki, orada da həyat şəraiti bizdəki kimidir. Yəni, əhalinin ümumi daxili məhsulu ola bilsin ki, əhalinin gəlirləri demək olar ki, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda eyni səviyyədədir. Təbii ki, bizdə infrastruktur layihələrinə ciddi pullar xərclənir. Bunu əhalinin ümumi daxili məhsul tələbatı kimi hesablamaq olmaz. Qaldı Ermənistanın ümumiyyətcə ehtiyatlarına. Yəni Ermənistanın, mən bunu bir neçə iqtisadçıların dilindən eşitmişəm, üzr istəyirəm, xatırlayamıram kim bunu müəllifidir. Yəni hesablanıb ki, Ermənistanın əhalisinin qaza olan ümumi tələbatı 1,7 milyard kub metrdir. Təsəvvür edin, Azərbaycan təkcə TANAP layihəsi üzrə 20 milyard kubometr qaz ixrac etmək iqtidarındadır. Yəni Ermənistan üçün Ermənistan bazarını tam mənada demək olar ki, təmin etmək Azərbaycan üçün çətin bir şey deyil. Texniki cəhətdən də, qalıb siyasi cəhətdən. Ona görə, yəni Ermənistanın bu bazarı və Ermənistanın demək olar ki, gələcəkdə bu qaz ehtiyatlarının təmin olunmasına Azərbaycanın demək olar ki, həvəs göstərməsi təbii ki, bir ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan burada Rusiyanın demək olar ki, mənim fikrimcə, yəni bu yanlış da ola bilər, yəni olubsun ki, Rusiyanın burada təsirini azaltmaq istəyir. Təbii ki, biz başa düşürük ki, Azərbaycanla Rusiyanın arasında münasibətlər heç də xoş deyil və son iki böyük layihədən imtina göstərdi ki, Azərbaycan hökuməti heç də Rusiyanın müttəfiqi deyil. Yəni, o mənada yox ki, yəni Azərbaycan hökumətinin demək olar ki, dəstəyini itirib Rusiyadan. Sadəcə Azərbaycan hökuməti çox ciddi şəkildə Rusiyanın burada demək olar ki, oturuşmasına maraqlı deyil. Yəni, bu Azərbaycan hökumətinin demək olar ki, Qərb və Rusiya arasında seçiminin bir bariz nümunəsi idi ki, Azərbaycan göstərir ki, bizim yolumuz Avrasiya Gömrük İttifaqı deyil. Yəni, məncə sentyabra qədər həm Ermənistana, həm Azərbaycana Rusiya tərəfindən şərt qoyulurdu ki, yəni Azərbaycan artıq 2 ildir bunu uzadır, şərt qoyulurdu ki, Azərbaycan və Ermənistan Avrasiya Gömrük İttifaqına girsin. Ermənistan bu danışıqlarda iştirak edir, Azərbaycan isə düz 2 ildir ki imtina eləmir, ancaq Rusiyanı demək olar ki fırladır belə baxanda. Yəni Rusiya təbii ki bunlar xoş gəlməz. Rusiya istəyir ki seçkilərə qədər bütün bunlar hamısı həllini tapsın, siyasi həllini tapsın. Yəni seçkilərə qədər ölkə razılığını versin. Yəni məncə bizim hökumətimizin məhz bu gömrük ittifaqına getməməsi bizim böyük uğurumuzdur. Ermənistanın da direniş göstərməsi bizim uğurumuzdur. Yəni siz təsəvvür eləyin, Ermənistan gömrük ittifaqına direniş göstərdikcə bizim gömrük ittifaqından qaçmaq şansımız azalır.
Amma indi hazırda hakimiyyət dəstək axtarır. Ola bilərmi bu dəstəyi Rusiyanın dəstəyini almaq üçün bu təşkilata getsin?
Məncə Rusiya dəstək versə də belə, bu dəstək bu hakimiyyətə yararlı dəstək olmayacaq. Dəstəyi hakimiyyət Qərbdə axtarmalıdır, Amerikada axtarmalıdır. Rusiyanın verdiyi dəstək məncə o qədər də qəbul oluna bilən dəstək deyil. Çünki Rusiyanın özünün siyasəti, Rusiyanın özünün əsərini bərpa etmək, xüsusən Putinin bu imperialist siyasəti insanlarda qıcıq doğurur. Yəni əgər hakimiyyət, bizim hakimiyyətimiz Rusiyanın dəstəyinə əmin olsaydı, arxain olsaydı, heç nə Qəbələni bağlayardı, nə də Novorossiysk dənir. Yəni görünür ki, bizim hakimiyyətin Rusiyaya ehtiyacı yoxdur. Yəni bu da düzgün siyasətdir əslində. Rusiya və İran Azərbaycanı burada inkişaf eləmiş bir ölkə kimi görmək istəmir. Çünki Azərbaycan Rusiya və İranın demək olar ki, bu Qafqaz layihələrinə bir ciddi problemə çevrilib. Çünki Azərbaycan birdən-birə zəif inkişaf edən bir Azərbaycan qalxıb deyir ki, mən regionda Ermənistanın və Gürcüstanın qaz və enerji ehtiyatlarını təmin edə bilər. Yəni, bu Rusiya üçün nə deməkdir? Bu Rusiya üçün onun pazarına birinci girməkdir. Yəni, mən hesab edirəm ki, hətta
bəlkə elə Rusiyada qıcıq oyatmaq naminə bu addımı atırlar. Sadəcə təklif kimi səsləndirirlər.
Hər halda çox ağıllı bir addımdır. Hesab edirəm ki, seçki ərəfəsində çox düzgün atılmış bir addımdır. Birinci, Qərblə münasibətləri demək olar ki, bir xüsusən hakimiyyətin münasibətlərini normallaşdırmağa bir ciddi cəhddir. Eyni zamanda bu bir ciddi mesajdır ki, biz gələcəkdə Türkiyə və Ermənistan sərhədinin açılmasında da müəyyən bir layihəliklər nümayiş etdirə bilərik. Yəni Eyni zamanda bu nümayiş elətdirir ki, Azərbaycan bir humanist bir ölkədir. Hı-hı. Təbii ki, bu müzakirə olunub. Və eyni zamanda Ermənistan ictimaiyyətinin, yəni Ermənistanda xalqın ümidlərinin artmasına və xalqın öz hakimiyyətlərinə müəyyən qədər demək olar ki, bir ikrahla baxmasına yönələn bir mesajdır. Yəni, bu deməkdir ki, Azərbaycan hökuməti bu adımı atmaqla, hətta bu belə mənasız bir mesaj olsa da və bunun arxasında hər hansı bir ciddi real hərəkət dayanmasa da belə, bu Ermənistan cəmiyyətində ciddi laxlamalara gətirib çıxardı bilər. Çünki təsəvvür eləyin, iyul ayından sonra artıq Ermənistan əhalisi hiss eləsə ki, onun cibindən, yəni vaxtı ilə, nə bilim, 230 dollar əvəzinə, indi 370 dollar çıxır. Yəni, təbii ki, Ermənistan kimi zəif inkişaf eləmiş ölkədə buna ciddi etirazlar başlayacaq. Yəni, bu istənilən halda Azərbaycan üçün bu uğurlu bir addım siyasi ola bilərdi. Təbii ki, hökumətin bu millətçi əhval ruhiyyədə olan təbəqə qarşısında bu imicinin aşağı düşməsinə gətirir.
Mən onu deyirəm ki, indiki durumda Azərbaycanın torpaqlarını işğal etdiyi Ermənistana qaz verməsi xalq tərəfindən yəqin ki, bir mənalı qarşılanmayacaq. Yəqin ki, xalqı narahat salacaq. Hansı şərtlər daxilində? Yəqin ki, bu təklifin arxasında hansısa bir şərtlər də var. Nəsə ummalar da var, umacaqlar yəni. Hansı şərtlər daxilində Ermənistana qaz verər, qaz verə bilər?
Yəni,
baxın. Yəni, hansı şərtləri irəli sürə bilər?
Azərbaycanın şərti budur ki, torpaqlar azad olunsun, biz sizə qaz verək. Yəni, biz sizin enerji təhlükəsizliyinin təminatçısı olaq. Bu Azərbaycanın şərtidir. Məncə Azərbaycan bu təklifdən geri çəkilməyib. Bu şərtdən geri. Ermənistanın da öz şərtləri var. Təbii ki, Ermənistan hər hansı bir nizamlanma olmadan kommunikasiyaların açılmasını təklif edir. Bizim təklifimizi demək olar ki, Azərbaycan və Türkiyə ola bilsin ki, dəstəkləsin. Bizim bu kommunikasiyaları açmaq, torpaqların qaytarılması hesabına Ermənistanın təklifini Rusiya və Ermənistan dəstəkləyir. Bizim təklifimizi eyni zamanda Qərb də dəstəkləyə bilər. Bizim tərəfimizi. Çünki Qərb maraqlıdır ki, bu regionda bir normal münasibətlər bərpa olunsun. Və Qərb Ermənistanın o 7 rayonu arxasınca daşımağısını çox çətinliklə qəbul edə bilir. Yəni, Qarabağın uzun bir müddətdə təbii ki, bu qeyri-statussuz bir ərazi kimi qəbul olunması bu qərbdə bəlkə də demək olar ki, o qədər də qıcıq doğurmur. Ancaq təbii ki, qərbin bu işğal olmuş əraziləri Ermənistan uzun müddət nəzarətdə saxlaması ciddi narahatçılığına səbəb olub. Yəni, bu, istənilən zaman sabitliyin pozulmasını gətirib çıxıra bilər. Ona görə bizim tərəfimizdə bu baxımdan qərb də ola bilər. Qaldı Rusiya. Maraqlı deyil ki, Azərbaycan Ermənistana qaz satsın. Real deyil bu. Yəni, Rusiya öz...
Ümumiyyətlə, münasibətlərin yaxınlaşmasında Rusiya maraqlı deyil.
Heç münasibətləri qoyaq kənara. Ermənistan Rusiyanın bazarıdır. Təbii ki, Ermənistan Rusiya qazı müəyyən şərtlərlə satır. Yəni, deməzdim ki, tam gəlirli bir sahədir. Ancaq, birinci Ermənistan bazarı, qaz bilirsiniz ki, enerji bazarı və çox ciddi nəzarət və ciddi inkişafa təsir edən bazardır. Yəni, mən ekspert deyiləm. Bilirəm ki, bu dövlətin inkişafı üçün böyük əhəmiyyətli rol oynayır. İkinci bir tərəfdən, tutaq ki, Azərbaycan bugün bəyan eləyib ki, biz Ermənistana qaz satacaq. Hansı boru ilə biz onu satacaq? Vaxtı ilə, yəni, mən bilmirəm, bu 88-ci ilə qədər Qazax İcevandan belə kəmər gedirdi, qaz kəməri Ermənistana. Və eyni zamanda Ağdam Xankəndindən, Ağdam və Stepanakertdən qaz kəməri gedirdi. İndi qaz kəməri yoxdur. Ermənistan TANAP layihəsində qoşulması baş tuta bilərsə gələcəkdə, TANAP layihəsi yalnız 2019-cu ildə
fəaliyyətə,
yəni qaz ötürüləcək TANAP layihəsindən. Yəni, Bu il bugün baş verməyəcək. Bu il baş verməyəcək. Heç 2015-ci ildə də baş verməyəcək. Yəni bizim əlavə olaraq Ermənistan üçün xüsusi bir qaz kəməri tikdirməyimiz bu qazın demək olar ki, qiymətini də artıra bilər və gələcəkdə bu qazın, yəni kəmərin təhlükəsizliyi də problem ola bilər. Yəni bizim ciddi bir görə biləcəyimiz kəmər yoxdur. Ermənistan qazı Rusiyadan və İrandan alır. Bizim İran kəmərinə qoşulmaq şansımız yoxdur. Rusiya kəmərinə də qoşulmaq şansımız yoxdur. Yəni, bu hələ bir belə bir bəyanatdır və bu nəbzi yoxlamaq üçün bir bəyanatdır. Eyni zamanda Azərbaycanın bir qədər danışıqlarda çəkisini artırmaq üçün yönəlmiş bir bəyanatdır və mən hesab edirəm ki, bunun özünün müəyyən qədər şansları da ola bilər və nəzərə alsaq ki, Ermənistan da 2015-ci ildə genosid dırnağısı, yəni genosidin 100 illiyi gəlir və Ermənistan cəmiyyəti getdikcə daha aqressivləşir. Yəni təbii ki, bu valnadır. Yəni bu dalğa da 2015-ci ildə bu cəmiyyət demək olar ki, aqressiv dalğada olmalıdır. Türklərə qarşı, Azərbaycanlı birinci növbədə Osmanlı imperiyasının törətdikləri, yəni Osmanlılara qarşı, eyni zamanda Azərbaycanlılara qarşı. Yəni bu dalğa 2015-ci ildə olacaq. Yəni mən hesab edirəm ki, bu 2015-ci ilə qədər, hətta 2016-cı ildə bəlkə hansısa bir qaz kəmərinin çəkilməsindən söhbət gedə bilər, əgər belə bir ideya varsa. Ancaq 2015-ci ilə qədər hansısa bir belə Ermənistanı yumşaldaca bilə, yumşalda bilən və Ermənistanın içərisində Azərbaycan və Türk yatırımlarının ciddi hiss oluna biləcəyi bir biznesin başlanacağı mümkün deyil. Yəni Rusiya Ermənistandan əl çəkməyə qarşısında məqsəd qoymayıb. Rusiya çox əminliklə bu saat bütün keçmiş SSR ölkələrini,
post-sovet
ölkələrini gömrük ittifaqına cəlb eləmək istəyir. Real şansı olan, yəni artıq Ermənistandır. Yəni demək olar ki, Ermənistanın ipi bir demək olar ki, müddət artıq Rusiyanın əlindədir. Lap çatıb bu kritik həddə. Azərbaycanın Rusiyanın təzyiqləri ciddi şəkildə güclənə bilər. Yəni Azərbaycanın təbii ki, mən demirəm, Rusiyanın Azərbaycana hərbi müdaxiləsi ola bilər. Yəni bu biraz qeyri-mümkündür. Yəni ancaq hərbi müdaxilə təbii ki, sabahları Dağlıq Qarabağda hər hansı bir hərbi əməliyyatların başlamasından ola bilər və eyni zamanda bilirsiniz ki, Rusiya qoşunları Ermənistandadır və Rusiya ODKB-nin vasitəsilə, yəni Ermənistanın müdafiəsi adı ilə sabahları cəbhə bölgəsinə gələ bilər, cəbhə xəttinə gələ bilər. Yəni Azərbaycana birbaşa hərbi müdaxilə mümkün deyil. Ancaq Rusiya, əgər biz bu Avrasiya gömrük ittifaqından qaçsaq və eyni zamanda artıq Qərblə çox belə intensiv inteqrasiya getsək, təbii ki, Rusiya bizi cəzalandırmağa çalışacaq. Yəni cəzalandırmanın iki yolunu biz gördük. Yəni
Rusiyanın bazarına girməyinə bağlı danışdıq. Bəs eyni zamanda İran da Ermənistana qaz satır. Yəqin ki, Ermənistan bazarına, İran bazarına da bu təsir eləyəcək. İran nə edə bilər?
İran texniki qaz, texniki istifadə üçün qaz satır. İranın qazı o qədər də məncə çox deyil Ermənistan bazarı üçün. Və həm də bayaq qeyd olunduğu kimi, mən onu barter yolu ilə satdığını düzü bilmirdim dəqiq. İran. Yəni İran burada maraqlıdır ki, Azərbaycan demək olar ki, bu münaqişələrə çox qoşulsun və Qərbin demək olar ki, İrandan bir növ gözü çəkilsin. Yəni Azərbaycan münaqişənin içində olsun və Qərbin başı qarışsın Azərbaycana. Təbii ki, bu da Rusiyanın da marağındadır. İranı proseslərdən kənar qoymaq üçün. Ona görə mən inanmıram ki, İran qazının ciddi Ermənistan bazarına ciddi təsiri var. Yəni daha çox Rusiya qazı burada önəmli rol oynayırdı və hətta Rusiyanın monopoliyası burada böyük rol oynayırdı.
Dinləyicilərimiz yazırlar, Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyətinin Ermənistana neft qaz təklifi hələ belə başa düşülür ki, artıq Əliyevlə rejimi Azərbaycan xalqını sındırıb, gözünün odunu söndürüb, qorxuduq və xalqı saymır. Səyyaf imzalı dinləyicimiz yazır bunu və yazırlarsa da mən bir şey başa düşə bilmirəm ki, hakimiyyətə ixtiyarı kim verib ki, millətin neftini, qazını ermənilərə vermək istəyirlər. Bunlar milli mənafiyə yada düşmür. Elə bil bu sərvət onlara atalarından qalıb. Bir dinləyicimiz də belə yazıb, neftimizin və qazımızın Ermənistana verilməsinə etiraz etmirəm. Qaraçı xalqının yeganə sənəti dilənçilikdir. Ermənistan dilənir. Dilənçi Ermənistana sədəqə vermək xalqımız üçün başucalığıdır. Zahid Qafqazlı bu fikirdədir. Ruslardan qaçmayın, yenə də təbii kasıblara dəyəcək yazır dinləyicimiz. Salamatı Rövnəq Abdullayevi verək Ermənistan. O Azərbaycan qazını Ermənistana verməmiş yazır dinləyicimiz və görürsünüz millət narazıdır bu fikirlərlə, yəni Ermənistana qaz verilməsindən. Hakimiyyət hesablaşacaq mı? Çox az vaxtımız qalıb, 20 saniyə buyurun.
Yəni, məncə, hakimiyyətin başqa, yəni, münaqişənin həllində uğur əldə eləyəcəksə, başqa çıxış yolu yoxdur. Hakimiyyət bir əlində ordunu gücləndirəcək, bir əlində belə təkliflərlə Ermənistanı yumuşaltmağa çalışacaq. Yəni.
Aydın, təşəkkür edirik. Əvəz bəy, studiyamıza gəldiyiniz üçün və fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün verilişimiz yekunlaşır. Verilişimiz, efrimiz isə kontekst verilişi davam etdirir. Dinləmək məsləhətdir, bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.